Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi e in esperanto.
El coran saluto al ciui che auscultanto e del alsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Annonzi la evangelion en tiu simplezzo de existado plene dedicita al pregiado cae servado de la plei malfortai. Tia estas la testo de la unua virino, nascigginta in Nord Americo, cae proclamita sancta. Sancta Kateri te Cacvida, nascita circa un laiaro 1756 en Nov Yorkio, estas la unua indigena virino en Nord Americo canonisita. Si estas la kerna punto della catechiso de Papa Francisco dum la cimercreda generala audienzo en Salono Paolo la Sessa. La electita temo estas de nove la apostola fervoro de Jesua discipulo cae la passio pri la evangelia annonzo. Papa Francisco parolas pri Sancta Kateri che l'esempio de apostola fervoro cae de pazienzo antau la malfacilagioi. Pazienzo cae malfermita coro al Jesuo, ien la recepto por bone vivi. Kateri lernis pregi cae laudi Dion de sia cristana patrino. La papo commentas che anca un po' multa iel ni, la familio estis la loco chieni conatigis con la signoro. Evangelizado ofte tiel ecas, per simplai cae etai gestoi. Tiel la gepatroi helpas la gefiloin ec paroli cun Dio per pregioi, raccontante a lili prilia granda cae misericorda amo. Cae tiel estis firmigita la credo de Kateri, cae ofte tiel estis ancau por ni. Si ricevis gin de sia panio per la dialecto de la credo. La vivo de Kateri, assertas la papo, attestas l'apostolam fervoron de la cristano, implizantan cae la cunigion cun Jesuo, cae la desiron gin annonzi alla liai, vivante tiel propran specialan vocitezzon. La lastai vortoi de Kateri estas tre belai, li daurigas. Antau al morti si diris, Jesuo, mi amas vin. Post tio, Papo Francisco concludas, ni ne forgesu. Ciu el ni estas vocita al sanctezzo, al ciu taga sanctezzo, al sanctezzo de comuna cristana vivo. Ciu el ni ricevis l'alvocon, ni antaueniru lautiu voio, la signoro tie estos. Por favori fructodonan anim sorgadon, de ciui appartenas all'apostola exarcheio por la ucrainae catholicae fideluloi cum Bizanza rito, residantai in Italio, ciu estis starigita iela decunua de Iulio 2019, per buleo Cristo Savanto, Papo Francisco decidis per rescripto al preni iuin normoin ciui reguligas la relatoin inter la exarcheio cae la Itala Episcopara Conferenzo. La rescripto precisigas che la exarcheio estas plen raita membro de la Itala Episcopara Conferenzo, cae, consequenze, devige sequas la normoin, ciu reglamentas la functiadon, cae ancau giai directivoi. Crome, oni devas conservi strictain interligoin, ie comunezai cae cun ordigai ideoi, cun la episcopoi de la diocesoi, cae de italai eparchioi, cie la exarcheio ce estas. Cae por ebligi starigon de personae parocheioi, necessas la opinio de la episcopoi en la concerna i locoi, zorganta poste informi la ecclesian administro facon por la orientai ecclesioi. Concerne la clericuloin, la descripto definas che ili devas crescigi la unuezan ligilon cun la pastra domo della dioceso au della eparchio, en chies territorio ili disvolvas sian anim zorgadon, cae favore antauenigi iniziatoin cae anim zorgain agadoin cunigitan al tiui caritatai, ciui povusigi start punto de specifai accordoi au interconsentoi inter la exarco cae la tiea episcopo. Quilconate Papo Francisco estas forvoiagianta al Mongolio, chieli restos della tridecunua gis la quara de septembro. Fine della dimancia angeluso, li diris che li ege desiras visiti tiun landon, cae tiesci popolon, ocaso de ecumena cae interreligia rencontigio, antauvidita dimance, ie la tria de septembro en la Hun Teatro. Estos la perfecta ocaso circa ubracumi etan ecclesion, se oni consideras la nombroin, sed viglan en la fida cae caritata agadoi. Ocaso ancau por renconti de proxime popolon noblan cae sagian, cum granda religia tradizio, cum ciu mi havos la honoron conatigi, precipe en cadre de interreligia evento. Tiel diris la papo, plue messaggiante al ciui mongoloi, cae declarante sin, felicia voyaggi por esti inter vi ciel frato de ciui. Poste li daurigis per dancoin por la invito all'autoritatoi, ciel same al ciui, ciui estas laborantai por pretigi la voyagion, cun la peto accompani ilian visiton per cies pregioi. Do, non finigas ni el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Derfler, cae la respondezza di redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.